www.radio.mk.
Премиерот Зоран Заев по завршувањето на затворената седница на Собраниската комисија за надворешна политика, на која го презентираше нацрт договорот за добрососедство со Бугарија, рече дека состанокот бил можност тој и неговите советници да добијат сугестии од власта и од опозицијата за документот, и оти сугестиите ќе бидат земени предвид. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН пак рече дека тие бараат во договорот да се спомене македонскиот народ, да се потврди македонскиот јазик, да има симетрични обврски за Македонија и за Бугарија и да има јасна дистинкција меѓу делот на заедничката и делот на посебните истории. Доколку овие препораки бидат вградени во текстот, ние ќе го поддржиме, рече Милошовски. Заев предходно рече дека во договорот нема дилеми дека се работи за две држави, два народи и два јазика. Владата денеска ги информира пратениците за договорот за затворени врати. Сепак, ако биде подпишан, договорот ќе мора да биде објавен и пратениците ќе треба да гласаат за негова ратификација. Марија Тумановска.
Зад затворени врати се одвива расправата за нацрт договорот за добрососедство со Бугарија во Собраниската комисија за надворешна политика. Премиерот Зоран Заев потребата за затворена седница ја засноваше на меѓународната Виенска конвенција и, како што рече, со цел да не се наруши моментот на взаемно почитување со Бугарија. Поранешни пратеници објаснуваат дека вообичаена практика е собраниските седници да бидат јавни. Сепак деловникот за работа на собранието дозволува за одредени прашања за кои со двотретинско мнозинство ќе се одлучи, јавноста да може да се исклучи од присуство во собранието, објаснува поранешниот пратеник Насер Зибери.
Се разбира, таа е лимитирана само за одредени прашања, каде што може низ расправата да бидат одредените и издадени информации кои се од таен карактер и кои можат да ги загрозуваат националните интереси на државата. Тие селектирани информации, доколку ги има овој материјал кој е поднесен, тогаш може да се смета како нормална постапка. Но во принцип, значи, работата на собранието треба да е јавна.
Лидерот на Демократскиот сојуз и поранешен пратеник Павле Трајанов вели дека затворена седница може да се побара кога се работи за договор кој се уште не е подпишан.
Мислам, бидејќи на исти начин се расправа и во Бугарија по затворени седници, се уште не се одредите сите објавени во јавноста, независно како се, а значи дека сосема логично и оправдано е да владата побара да го информира парламентот на затворена седница, но тогаш кога ќе се подпише договорот, повторно се враќа во парламентот и има можност парламентот да не го ратификува или да го ратификува. Ако е спротивен на нашите интереси, парламентарците може да не гласат за таков договор, да не го ратификуваат тој договор и да нема правно действо.
Трајно вели дека искуството покажува дека и порано имало случаи на затворени собраниски седници.